Tabriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tabriz.irib.ir. Tabriz Radyosu.
Sınıf Körpü. Salam, xoşuruyaz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə qulluğunuz ayıq bizimlə qalın. Növbəti Sınıq Körpü verilişində hər zaman olduğu kimi yenə də Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə Ərəbistanının arasında baş tutan münasibətlər və əlaqələrdən danışıb, bax, bu əlaqələrin səbəbləri ilə tanış olmaq üçün verilişimizin daimi eksperti, Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış ekspert Cənab Borhan Heşmətinin də söhbətlərindən istifadə edəcək. Azərbaycan Respublikası gündə 1 milyon barrel xam neft istehsal etməklə dünyada 20-ci yerdə dayanır. Bu rəqəm ümum dünya səviyyəsində 1,17% neft istehsalı deməkdir. Enerji hövzəsində Bakının Ərəbistanla siyasətlərini uyğunlaşdırmaq üçün etdiyi cəhdləri ilə rəftarları İspat edir ki, Azərbaycan Respublikası dövləti öz neft və qaz məsələlərində Ərəbistana tabi olmaq istiqamətini irəliləməyə çalışır. Bakı dövlət rəsmiləri iqtisadi zəmində Ərəbistanı ictimaiyyətə bir mühüm ölkə kimi təqdim etməyə meyli göstərir və bu minval ilə münasibətlərin genişləndirilməsinə zəmin yaradırlar. Mühüm məqam bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikası dünyada 20-ci neft ölkəsi sayılır, bu da demək olar ki, daxili ehtiyacları qarşılaya bilər. Amma nədən Azərbaycan Respublikası xüsusilə neft və qaz sahəsində özünü Ərəbistandan asılı saxlamaq istəyir?
Azərbaycan Respublikası neft sahəsində, yəni neft sənayesi sahəsində bəli, özünü idarə edə bilən bir ölkə kimi görsənir. Ancaq çox təəssüflə, yəni müstəqillik illərindən sonra Azərbaycan nefti əsasən İngiltərənin BP şirkətinə tapşırılıbdır. Son illərdə də Səudiyyə Ərəbistanı ilə əlaqələrin sıxlanmasına yəni yönələn bir hərəkətlərin ardınca Aramco şirkətini Bakıya dəvət ediblər ki, güya ki Səudiyyənin Aramco şirkəti də Azərbaycanın neft sahəsində fəaliyyət edib, orada yatırımları olsun və Azərbaycana bu sahədə güya ki köməklikləri olsun. Əsasən bu bir növ, yəni Səudiyyə bac verməyin əlaməti kimi sayılır. Çünki nə yatırıma ehtiyacı vardı Azərbaycanın, nə də ki Səudiyyənin heç özünün öz nəftini, öz nəft sahəsini idarə etməyə qabiliyyəti var. Yəni əsasən Səudiyyənin şirkətləri də qərbdən idarə olunan qərblərin mühəndisləri, qərblərin idarəçiləri tərəfindən idarə olunur və Səudiyyənin öz nəft sahəsində, nəft sənayesi də qərbə asılı bir vəziyyətdədir.
Azərbaycan Respublikasının ekonomik ekspertlərindən sayılan Vüqar Bayramov, bu ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2015-ci ilin aprel tarixində Ər-Riyada etdiyi səfərini analiz edərkən yazır. Prezident İlham Əliyevin Ər-Riyada səfəri zamanı Ərəbistan kralı onu hava limanında qarşılamışdı. Əslində bu da çox mühüm bir hərəkət sayılır, çünki xarici qonaqlar adətən sarayda qarşılanır. Bu, kral xüsusilə Ərəbistanın Azərbaycan Respublikasına əhəmiyyətli yanaşdığını göstərir. Bütün bu məsələlər nəinki siyasi, həm də qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin inkişafına zəmin yaradır. Azərbaycan Respublikasının Avropa ölkələri ilə olan ticarət əlaqələrinin dəyəri və səviyyəsi 60%-dir. Amma buna baxmayaraq, Bakı yaxın şərq və Qərbi Asiya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri genişləndirməyə üstünlük verir. 2005-ci ildən 2015-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası ilə Səudi Ərəbistanının ticarət münasibətlərinin dəyəri 23 qat çoxalmışdır. Amma mühüm məqam bundan ibarətdir ki, adətən qeyd etdiyimiz kimi, xarici qonaqlar və məsul şəxslər hansısa ölkəyə getdikdə sarayda qarşılanırlar. Amma Azərbaycan Respublikası ilə Ərəbistan əlaqələrində bu fərqli nəzərə gəlir. Çünki Ərəbistan kralı şəxsən hava limanında Prezident İlham Əliyevi qarşılayır. Bunun səbəbləri nə ola bilər?
Səudiyyə kralı heç vaxt İlham Əliyevin aeroportda qarşılamayıbdır. Çox belə yanlış bir təsəvvürdür ki, bəzən Azərbaycan mediasında yaradılır ki, güya çox ciddi, möhtəşəm bir qarşılama olubdur Azərbaycan prezidentindən Səudiyyəyə səfərində. Xeyr, belə olmayıbdır heç. Aeroportda yalnız bir 3-cü, 4-cü dərəcəli dövlət məmuru göndərilir Azərbaycan prezidentinin qarşılanmasına və yəni Səudiyyədə görüşlərdə bir qədər tərifləmələr olur. Yəni bu tərifləmələrin də əsas məqsədi belədir ki, Azərbaycanı yəni bir ələ alıb, Azərbaycan prezidentini ələ alıb və onun vasitəsilə siyasətlərini, yəni Səudiyyənin Səudiyyə diktə olunmuş siyasətləri icra eləsinlər. Xüsusən ki, Səudiyyə özü də müstəqil bir ölkə, bir dövlət deyil. Qərbdən, İngiltərədən, Amerikadan və Siyonist rejimdən gələn siyasətləri onları icra eləyir və bir vasitə kimi bəzi tərifləmələr bəli, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin ailəsinin haqqında onları Kəbə evinə daxil eləməkdə və VIP şərait yaratmağa onların güyəki ziyarətinə bu tərifləmələrin də məqsədi budur ki, o diktə olunan siyasətləri yaxşı icra eləsinlər.
Bakı ilə Ər-Riyad dövlətinin siyasi və diplomatik əlaqələri 2015-ci ildən xüsusilə Prezident İlham Əliyevin Ər-Riyada səfəri ilə yeni mərhələyə daxil olmuşdur. Çünki Ərəbistan kralı və yaxud vəliyyəti Azərbaycan Respublikasına səfər etmədilər. Sadəcə Prezident Əliyevin Ər-Riyada səfərləri davam etdi. 2017-ci ilin may tarixində isə Prezident İlham Əliyev Ər-Riyadda Amerika, Səudi Ərəbistanı və bəzi İslam ölkələri başçılarının zirvə görüşünə qatılması göstərdi ki, Bakı, Səudi Ərəbistanı ilə həmkarlıqlarda yeni mərhələyə daxil olub. Həmçinin 2017-ci ilin 22 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası Ərəb ölkələrinin həmkarlıqları üzrə İctimai İttifaq adlı bir orqan Bakıda təsis olundu. Əlbəttə, bu ittifaqın təsisi də Bakı-Ər-Riyad arasında Ərəbistanın digər Ərəb ölkələri ilə müqayisədə nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb etdiyini ispat etdi. Amma sual bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə müxtəlif ölkələr münasibət qurub öz aralarında əlaqələrini gücləndirə bilərlər. Bu da qarşılıqlıdır. Amma yenə də Azərbaycanla Ərəbistan arasındakı əlaqələrdə bu məsələ fərqli görünür. Ona görə ki, bu əlaqələrə nəzər saldıqda görürük ki, sadəcə Azərbaycan Respublikası rəsmiləri Ər-Riyada səfər edir və yaxud Ərəbistan şahı və kralı vəliyyəti Azərbaycana səfərdən imtina edirlər. Yəqin bunun da müəyyən səbəbləri ola bilər.
Qarşılıqlı səfərlərdə Səudiyyənin rəsmiləri də Bakıya çox gəlib gedirlər. Ancaq Səudiyyəlilər, yəni İngiltərədən almış bir düstur əsasında saman altından su yeridən kimi, yəni belə bir figurlar gəlir Azərbaycanda görüşlər keçirir, birdən görürsən 2 ay keçibdi, ondan sonra təzə bunun məlumatı çıxır ortaya ki, filan kəs buradaymış. Yəni Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycana göndərilən məmurlarının da sayı az deyil, elə Azərbaycandan oraya gedən nə də vardı. Ancaq Səudiyyəlilər siyasi səfər çərçivəsində əylənməyə də, xoşgüzəranlığa da çox ciddi əhəmiyyət verərlər. Bu cəhətdən də çox maraqlıdır. Yəni gəlirlər Bakıda, Qəbələdə, Azərbaycan istirahət mərkəzlərində də daim yəni get-gəldədirlər Səudiyyə rəsmiləri. Ancaq bunların çox da xəbərə çıxartmaq, xəbərdə informasiya mərkəzlərinin lentlərində bunların xəbərini yaymağa məsləhət görmürlər. Və xalqın arasında da belə bir təsəvvür vardı ki, çox daha çox Azərbaycan rəsmiləri Səudiyyə gedir. Xeyr, belə də deyil. Yəni Azərbaycan daim Səudiyyəli rəsmilərinə ev sahibliyi eləyir, xüsusən təhlükəsizlik sahəsində. Yəni elə Azərbaycanı bir əyləncə yerinə çeviriblər və bundan yəni siyasi əlaqələrdən sonra. Ancaq niyə kral gəlmir, niyə vəliəht gəlmir? Və bu aydın məsələdir. Yəni kral gedəndə, Səudiyyənin kralı başqa ölkələrə gedəndə, yəni Azərbaycan boyda bir yeri bütövlükdə bir əhatə dairəsinə alırlar. Heç kəs gəlib getməməlidir ki, nədir, nədir, kral gəlir. Kral böyük bir karvanla gəlib orada. Yəni Fransaya gedəndə biz gördük, böyük bir Azərbaycan boyda bir məntəqəni əhatə dairəsinə alırlar ki, kral orada əylənəcəkdir bir neçə gün. Yəni bu olası deyil. Azərbaycana gəlsə də belə bir şərait yaranacaqdır. Və Vəliəhd bin Səlman niyə gəlmir? Bunun da aydın məsələdir. Vəliəhd bin Səlman istirdi ki, Azərbaycana səfəri olsun, ancaq Azərbaycan Respublikası Prezidenti aeroportda gedib onu qarşılasın və bu da protokol qaydalarına əsasən çox kobud belə məsxərə bir şey görsənir ki, bir ölkənin prezidenti gedib başqa ölkənin vəliəhdini aeroportda qarşılasın. Yəni bu da çox belə təkəbbürdən əmələ gələn bir xüsusiyyətdir ki, Səudiyyəlilər də vardı və buna görə də baş tutmadı o səfər.
Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə də yenə də Azərbaycan Respublikası və Ərəbistan əlaqələrini analiz edib Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış ekspert, cənab doktor Orhan Heşmətinin fikirləri ilə tanış olduq. Bax elə bu vasitə ilə Orhan Heşmətiyə də təşəkkür edirik. Vaxt ayırdı və Tehran şəhərindən verilişimizə qatıldı. Çox sağ olsun. Amma hörmətli dinləyicilər, verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir: alstabriz.ir. Çox sağ olun. Sizə də minnətdarıq. Bizimlə qaldığınız üçün çox sağ olun. İnşallah növbəti sınıq körpü verilişində yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah əmanət olun.
Aziz dostlarımız, bugünkü programları beğeneceğiniz ümidiyle bu anda tarihten bir sayfa programını eşiteceğiz. Bugün Şembe, Hicri Şemsi 1400. il Mehrayının 17'si, 1443. Hicri Gemeri Rabiülevvel ayının 2. gününe beraberdir ve 9 Oktyabr 2021. ile təsadüf edir. 59 il əvvəl belə bir gündə, 9 Oktyabr 1962-ci ildə. Uqanda İngiltərədən müstəqillik qazandı və belə bir gün bu ölkədə milli gün adlandırıldı. Uqanda 1890-cı ildə İngilisin Şərqi Afrika şirkətinin nəzarətinə keçdi və tezliklə İngilislər tərəfindən rəsmən müstəmləkə edildi. İngilislərin Uqandadakı müstəmləkəçilik hökmranlığının ardından İngilis xalqının müstəqillik mübarizəsi şiddətləndi və 1962-ci ildə Uqandanın müstəqilliyinə səbəb oldu. Uqanda Respublika sisteminə malikdir və Şərqi Afrikada 235.880 kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Bu ölkə Sudan, Kenya, Tanzaniya, Rwanda və Kongo Demokratik Respublikası ilə həmsərhəddidir. Əli 4 il əvvəl 9 Oktyabr 1967-ci ildə məşhur Latin Amerikalı inqilabçı Ernesto Che Guevara bir çox köməkçisi ilə birlikdə edam edildi. Che Guevara 1928-ci ildə Argentinada anadan olub. Onda Amerikanın Latin Amerikası xalqlarının istismarına səbəb olduğu yoxsulluğu və ayrı seçkiliyi gördükdən sonra anti-imperialist düşüncəsi böyüdü. Guevara Meksikada Fidel Castro ilə görüşdü və ikisi zəfərə qədər Kuba inqilabına rəhbərlik etdilər. 1959-cu ildə Kuba inqilabının qələbəsindən sonra Che Guevara Boliviyaya getdi və burada ABŞ-ın dəstəklədiyi hökumətlə mübarizə aparmaq üçün bir partizan qrupu yaratdı. Lakin belə bir gündə 1967-ci ildə Boliviya qüvvələri siyah agentlərinin köməyi ilə Che Guevara'nın sığınacağını tapdılar və onu tutuqlayaraq güllələdilər. Bir il əvvəl belə bir gündə, 1399-cu Hicri Şəmsi il Mehrayının 17-sində İranın görkəmli ənənəvi musiqiçisi və müğənnisi Məhəmməd Rıza Şacaryan vəfat etdi. Şacaryan 17 Mehr 1319-cu ildə Məşhəd şəhərində anadan olubdur. O uşaqlıqdan eyni uşaq tonu ilə oxumağa başladı və istedadı və yaxşı səsi sayəsində özü Quran oxuyan atasının himayəsi altında öz səsini inkişaf etdirməyə başladı. 1331-ci ildə ilk dəfə Quran oxumasının səsi Xurasan radiosundan yayımlandı. Şacaryan eyni zamanda beynəlxalq bir nüfuza malikdir və Ağa Xan vəqfindən musiqi lordu mükafatını aldı və Grammy mükafatına namzəd oldu. Bu İran mahnı ifaçısı Cam xəstəxanasında 4 il xərçəng xəstəliyinə dözdükdən sonra 17 Mehr 1399-cu ildə vəfat etdi. Thank you.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İstəkli dinləyicilər, bugün bazar günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Mehr ayının 18-ci günü, miladi tarixi ilə 2021-ci il Oktyabrın 10-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rəbiyül Əvvəl ayının 3-cü günüdür. Bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini dinləməkdəsiniz. Siz bütün verilişlərimizi orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz işlənlər, səhər verilişlərimizi Təbriz Radiosundan Xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Bir sənədli proqramını dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də bərabər dinləyəcəyik və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 7 Azerbaycan Respublikası'nda 7.30 dakikadır danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Bəşar Əsədlə görüşüb. İran birgə regional məlumat bazasının yaradılmasında maraqlıdır. Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və Gürcüstan birgə komitə yaradır. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin birinci hissəsində xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, siyanist rejim İranın nüvə fəaliyyətindən danışacaq mövqeydə deyil. IRIB-in məlumatına görə bu yaxınlarda Parisə səfər etmiş Səid Xətibzadə France 24 telekanalı ilə müsahibədə BMT Baş Assambleyasında çıxış edən siyanist rejimin baş nazirinin İranın nüvə proqramını münaqişəli nöqtəyə çatdığına və bütün qırmızı xətləri keçdiyinə dair iddiası ilə bağlı sualın cavabında deyib. Hamı bilir ki, İsrail İrandan danışmaq iqtidarında deyil. O, sözlərinin davamında deyib, bu rejim yüzlərlə nüvə başlığı üzərində oturub, MPT-nin üzvü deyil və bu müqaviləyə və ya hər hansı digər beynəlxalq monitoring rejiminə qoşulmaqdan çəkinir. Xətibzadə qeyd edib ki, yüzlərlə nüvə başlığı olan bu rejim, nəzarət sisteminə qoşulmaqdan imtina edən və Qərbi Asiyanın nüvə silahlarından təmizlənməsinə qarşı çıxan bu rejimin İran İslam Cumhuriyyəti haqqında fikir söyləmək haqqı yoxdur. Hansı ki, MPT-nin üzvüdür, bütün hüquq və öhdəliklərini tam yerinə yetirir və nüvə enerjisi sayəsində yeganə səlahiyyətli orqan olaraq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ardıcıl 15 hesabatı İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə sazişinə tam sadiq qaldığını göstərir. O vurgulayıb, sülh məramlı nüvə fəaliyyətləri bizim ayrılmaz haqqımızdır və siyanist rejim nüvə başlıqlarına sahib bir rejim olaraq İranın dinc məqsədli nüvə proqramı haqqında fikir söyləmək iqtidarında deyil. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Suriya Prezidenti ilə görüşüb fikir mübadiləsi aparıb. Hüseyn Əmir Abdullahiyan Rusiya və Livandan sonra ötən gün günortadan əvvəl Suriyanın paytaxtı Dəməşqə daxil olub. O, Suriya Prezidenti Bəşar Əsəd ilə görüşüb Dəməşqədə. Əmir Abdullahiyanı Suriyanın Xarici İşlər Naziri Feysal Miqdad qarşılayıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri jurnalistlərə açıqlamasında deyib, hər zaman regional inkişaflar və ikitərəfli əlaqələr barədə dostlarımızla və İran İslam Cumhuriyyətinin strateji tərəfdaşı olan Suriya ilə və bu ölkə rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq bizim ciddi diqqət yetirdiyimiz məsələ olub. İran İslam Cumhuriyyətinin ilk prezidenti vəfat edib. Əbülhəsən Bəni Sədrə aid bir sayt ötən gün onun 88 yaşında Parisdəki bir xəstəxanada vəfat etdiyini açıqlayıb saytın. İslam İnqilabı adlı portalı bir bəyanatda bildirib ki, Əbülhəsən Bəni Sədr uzun müddət bir xəstəlikdən sonra Parisdə yerləşən Salpeteryer xəstəxanasında vəfat edib. Bəni Sədr İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra 1979-cu ildəki prezident seçkilərində İran prezidenti seçilmişdi. O, 1981-ci il iyunun 21-də İran parlamenti tərəfindən impeachment edildi və yetərsiz elan edildikdən sonra iyunun 22-sində rəsmi olaraq vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı və İrandan qaçdıqdan sonra Parisdə siyasi sığınacaq aldı. İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Türkiyədə birgə regional məlumat mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar inkişaf etməkdə olan ölkələrin Rabitə və İnformasiya Xəbər Nazirləri ilə məsləhətləşmə aparıb. İsa
Zarepur, Türkiye'de geçirilen inkişaf etmekte olan ülkeler teşkilatının 12. Rabite ve İnformasiya Şurası'nda İran İslam Cumhuriyeti'nin Rabite ve İnformasiya Teknolojileri sayesindeki irayleş ve imkanlarını şerh ederek insan hayatının keyfiyetini yaxşılaştırmak için informasiya texnologiyalarından maksimum istifadə etmenin, hemçinin regional platformların inkişafı için planlaştırmanın vacibliğini vurgulayıb. İranın Rabitə ve İnformasiya Texnologiyaları Naziri hemçinin bu iclas çerçevesinde Azerbaycan Respublikası ve Türkiye'nin Rabitə ve İnformasiya Texnologiyaları Nazirleri hemçinin inkişaf etmekte olan ülkeler təşkilatının baş katibiyle görüşüb. İnkişaf etmekte olan ülkeler teşkilatının 12. Rabite ve İnformasiya Şurası, Türkiye'nin İstanbul şehrinde 55'ten çok ülkenin nazirlerinin ve nümayenlerinin iştirakıyla ötən gün başa çatıb. Azerbaycan Respublikası, Türkiye ve Gürcistan arasında gömrük meseleleri üzere üç tərəfli komitenin yaradılması hakkında protokol imzalanıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrüyü Komitəsinin sədri Səfər Məhdiyev məlumat verib. Əminəm ki, birgə komitə üç ölkə arasında gömrük işi sayəsində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək deyə o qeyd edib. Azərbaycan Respublikasında akredit olunmuş xarici media nümayəndələri Şuşa şəhərində səfərdə olmuşlar. Əməkdaşımız Əli Cəfərov da iştirakçılar arasında olub. Gəlin bərabər Əli Cəfərovun reportajını dinləyək.
Azərbaycan işğaldan azad olmuş ərazilərində təmir və yenidən qurma işləri davam edir. Bu kontekstdə işğaldan azad olmuş ərazilərdə görülən işlərlə tanış olmaq məqsədi ilə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin dəvəti əsasında xarici media nümayəndələri ilə birlikdə Şuşa şəhərinə səfər etdik. Şuşa şəhərinə yaxınlaşdıqca yol boyu erməni işğalından geriyə qalmış dağılmış evlərin mənzərəsi ilə yanaşı həmin ərazilərdə aparılan təmir işləri müşahidə olunurdu. Səfər proqramımız Şuşa qalasından başladı. Biz hal-hazırda Şuşa İcra Hakimiyyətinin qabağındayıq və gördüyünüz kimi hal-hazırda burada yenidən qurma işləri gedir. Şuşa işğaldan azad olarkən Azərbaycan əsgərləri məhz bu binaya bayraq sancaraq Şuşanın azad olmasının xəbərini vermişdilər. Daha sonra yuxarı və aşağı Gövhərağa məscidlərini ziyarət etdik.
أشهد أن علي ولي الله
Və Şuşadakı cari vəziyyət uzun illər işğal çərçivəsində qeyri-qanuni fəaliyyətin nəticələri ilə tanış olduq.
Səfərin əsas məqsədi azad olunmuş Şuşada mövcud olan hazırki vəziyyət, eyni zamanda Şuşa şəhərində onilliklər ərzində Ermənistanın işğalçılıq siyasəti çərçivəsində həyata keçirilən qeyri-qanuni fəaliyyət və dağıntılarla tanış olmaq, həmçinin Şuşanın görkəmli, tarixi, mədəni mərkəzlərinə baş çəkmək məqsədini güdürük.
Bugün Şuşa həm də böyük tikinti meydanını xatırladır. Küçələrin əksəriyyətində binalar bərpa olunur və ya tikilir və artıq bir çox müəssisələr də şəhərdə fəaliyyətə başlayıb. Onlardan biri də Qala Çörək Sexidir.
Məmmədov İslam, Sex rəisiyəm. Sex məşhur Qala Çörəyindən, yəni ənənəvi Şuşa Çörəyindən məşhurdur. Qarabağ unundan, Qarabağ suyu ilə hazırlanma çörəklərindən məşhurdur. Sex ötən ilin dekabr ayında fəaliyyətə başlayıbdı. Yanvar ayının 14-dündən də buradakı hərbistələrin çörək təminatından, çörəyin təmin eləməklə dedim və fəaliyyətini göstərir, çörəyin təmin eləyir.
Dekabr gördüyünüz kimi də işləyir. Ancaq tələbata uyğun da gedir. Demək olar ki, bütün Şuşa cəmaatının tələbatını təmin eləyirik. Yəni Şuşaya gələn şirkət işçiləri, hərbiçilər, hər bir qonaq gələnlərin hamısının tələbatını ödəyir.
Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri 1992-ci il mayın 8-də Ermənistan tərəfindən işğal olunub və 2020-ci ilin 8 noyabrında işğaldan azad olunub. Və hazırda bu şəhərdə sürətli təmir bərpa işləri gedir. Təmir bərpa işləri tamamlandıqdan sonra yaxın gələcəkdə Şuşa sakinləri öz doğma yurdlarına dönə biləcək. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Ağçöpü sədri Əli Kərimliyevun mühafizəçisi Niyaməddin Əhmədovun məhkəməsində iştirak etmək üçün məhkəmə binası qarşısında toplaşan xanımlara qarşı polis zorakılığından xəbər verib. Əli Kəvrimli, Niyaməddin Əhmədova qarşı məhkəmə işini böyük vicdansızlıq hesab edib və bildirib ki, bu nəhəng vicdansızlıq digər vicdansızlıqları görünməz etməməlidir. O son günlərdə polis rejiminin mübariz xanımlara sözün həqiqi mənasında divan tutduğunu deyib. Əli Kərimli, Niyamettin Əhmədovun açıq məhkəməsində iştirak etmək üçün məhkəmə binası qarşısında sakitcə dayanmış AXÇP üzvü olan xanımlara polisin qəfil hücum etdiyini bildirərək yazır. Onları zorla polis maşınlarını mindirib aparıblar və sonradan da fiziki zorakılığa məruz qoyublar. Mətanət Turanı qaşını partladıblar. Gülnarə Rəhimovanın saçını yolublar. Gönül Əhmədovanı hamilə olduğu haqqında xəbərdarlıqlarına baxmayaraq təpikləyib sürüyüblər. AXÇP sədri ölkənin ağır repressiya dövrünü yaşadığını bildirib və yazır. Azərbaycan Respublikasında repressiyaların tüğyan etdiyi indiki vaxtda cəsarətlə itiraz səsini ucaldan xanımlarımızın mərdliyi də xəcalət çəkmədən xanımlara əl qaldıran polislərin namərdliyi də tarixin yaddaşına keçəcək. Milli Şura Hakim Ailənin adının beynəlxalq korrupsiya araşdırmasında hallanması barədə bəyanat yayıb. Prezident İlham Əliyevi istifaya çağırıb. Son günlər araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiyumunun hazırladığı bu günlərdə Pandora qutusu adıyla açıqlanmış korrupsiya araşdırmasında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin ailəsinin Londonda çox sayda mülklərə sahib olması haqda faktlar təqdim olub. Bəyanatda əlavə olaraq bildirilir, həmin beynəlxalq araşdırmanın nəticələrinə görə İlham Əliyevin ailəsi Londonda təxminən $700 milyon və ya 1,2 milyard manat dəyərində əmlakə malikdir. 17 mülk nağd ödənişlə alınıb. Pandora sənədlərinə görə Əliyevlər ailəsi bu əmlakları Britaniyadakı offshore şirkətlər vasitəsilə alıb. Milli Şura öz bəyanatında beynəlxalq səviyyədə yayılan korrupsiya əməllərinə İlham Əliyevin özü yaxud hökumətindən kimsənin münasibət bildirməməsinə diqqət çəkir və bu barədə hüquq işlər aparılacağını xatırladır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Daşkənd rəsmiləri Amerikan hərbçilər bazasının Özbəkistanda yerləşdirilməsinə qarşı olduqlarını bir daha təkrarlayıblar. Vaxta siyasi cümalı diqqətinizə çatdırır. Amerikan qüvvələrini 20 il işğaldan sonra Əfqanistandan çıxmalarının ardınca qərb informasiya vasitələrindən bəzisi həmin qüvvələrin Mərkəzi Asiya Respublikalarına köçdürülməsi mövzusunu irəli sürərək bu ölkələrin başçılarını Amerikanın regiondakı siyasətləri ilə razılaşdırmağa səy göstərdilər. Bundan əvvəl Wall Street Journal qəzeti ABŞ-ın Mərkəzi Asiyadakı Rusiya bazalarından istifadə etməyi istəməsi ehtimalından söz açmışdı. Bu qəzetə müsahibə verən Amerikan qaynaqlar Amerika koalisiyası qüvvələrinin Əfqanistandan çıxdıqdan sonra Tacikistan və Özbəkistanda yerləşdirilmələrini mümkün bildirmişdi. Əslində Özbəkistan və Tacikistan Əfqanistanla ortaq sərhəddə malik olduqları üçün ABŞ-ın diqqətini çəkir. Bundan əlavə, Amerika Əfqanistandakı hədəflərindən əlavə, məntəqədəki müstəqil ölkələrə, xüsusilə də İrana və Rusiyaya, eləcə də Çinə problem yaratmağa da səy edir. Elə bu yüzdən də Mərkəzi Asiya başçılarından əlavə, Amerikan hərbçilərinin bu bölgədə yerləşdirilməsinə qarşı ciddi müxalifətlər də vardır. Nə isə, Amerikanın Mərkəzi Asiya ölkələrini ABŞ-ın siyasətləri ilə həmkarlıqla razılaşdırmaq üzrə diplomatik səylərinin davamında belə görünür ki, Vaşinqton rəsmiləri müxtəlif formada Özbəkistan rəsmilərinə təkliflər edirlər. Daşkənd hökumətinin qarşı çıxmalarının davamında Özbəkistan Senatının sədr müavini Sadiq Safay ile bağlı Amerika ile müzakirə etməyə qarşı çıxaraq deyir ki, Özbekistan rəsmilərinin Amerika rəsmiləri ilə bu kimi müzakirəyə hüququ çatmır, çünki qanun ona icazə vermir. Sadiq Safayevin son qeydləri göstərir ki, Mərkəzi Asiya hökumətlərinin qarşı çıxmalarını rəğmən Amerikan rəsmilər NATO qüvvələrini Özbekistanda yerləşdirilməsi üzrə səylərinə davam etdirirlər. Halbuki 2012-ci ildə qəbul edilmiş Özbekistan hərbi doktrinasında əcnəbi hərbi bazasının bu ölkə ərazisinda yerləşdirilməsinin yol verilməz olduğu təkid olunmuşdur. Eləcə də, həmin doktrinada Özbekistanın hərbi siyasi təşkilatların fəaliyyətlərinə qarışmayacağı da vurğulanır. Əlbəttə, belə bir qərarın verilməsi səbəbi 2005-ci ildə Əndincanda baş verən hadisələr, ardınca da Amerikanın hərbçilərinin Özbekistandan çıxmalarından sonra verilib. Əndican hadisələri göstərdi ki, Amerikanın Özbekistanda yaxud Mərkəzi Asiyanın başqa ölkələrində hərbi iştirakı bir sıra iki tərəfli anlaşmaların yerinə yetirilməsi anlamına gəlmir və söz yoxdur ki, Amerika Mərkəzi Asiyadakı hökumətləri dəyişmək, onların yerinə öz istədiyi hökumətləri qoymaq istəyir. Bunu da xatırlatmaq lazımdır ki, əcnəbi hərbi bazaların Özbekistan torpağında yerləşdirilməsinə qadağa qoyan qanunla yanaşı, Özbekistan Rusiya dövləti ilə də strateji tərəfdaşlıq sənədinə qol çəkmişdir və bu sənəd də Amerikanın Özbekistanda iştirakına mühüm maliyyədir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda bir sənədli proqramı birlikdə dinləyəcəyik.
Doqquz yüz yeddi il hicrətdən keçdikdə. Bir cümə günəş Şərq dağlarının arxasından deyil, Təbriz şəhərinin cami məscidindən tülu etdi İranda Şiə hökumətinin parlaq günəşi. Şah İsmail Səfəvi Səkkiz yüz ildən çox idi ki, Sasanilər əsrindən bəri İran bir parça, bir bayrağın altında İran yaşamamışdı. Dərəbəyli idi. Neçə tayfa İranın hər parçasının hakimiyyətini tələb edirdi. Ərənlər ölkəsində deyəsən bir iyid yoxmu ki, İranı bir də birləşdirsin? Əgər var idi, bu iyid haradan baş qabzasın?
Uzun uzadıcı bir mövzudur Şah İsmailin Şah İsmail kimi İranda meydanə gəlməsi.
Xorasandan mı, Təbərəstandan mı, Kirmandan mı? Yasistan'dan.
Demək lazımdır ki, Şah İsmail bizim bütün nəinki Azərbaycanın, nəinki İranın, nəinki Türkiyənin, İslam ölkələrinin, bəlkə bütün şərqin demək olar ki, ulduzlarından biri sayılır.
Amma əzəldən əbədiyyətə qədər Azərbaycan İrana səngər olub, səngər qalacaq.
Şah İsmail Sasanilər dövründə olan İranı yenidən bərpa elədi.
Azərbaycanda Yenə bir iyid bəslənir.
Mən Şah İsmailəm. Şah İsmailəm. Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər.
Müzik İran'ın o parça parça olduğu dövrdə, hicrətin 8-ci əsrinin son illərində, İran'ın bu əsil və mənəvi xandanı Səfəvilər xoş günlər yaşamırdılar. Tayfanın başçısı Şeyh Heydər Qaraqoyunlular əli ilə qətlə yetişmişdir. Onun yerində oturan oğlu Sultan Əli hər an özünün, ailəsinin canını təhlükədə görürdü. Tarix elmləri ustadı Doktor Əbülhəsəni tarixin bu hissəsini belə rəvayət edir.
Bu Heydərin dünyadan getməsi dəqiqən mərbut olur sal 894-ə. Əgər Heydərdən sonra hökuməti ki Azərbaycanda müstəqər idi, Ağqoyunlu, əgər bunlar müvəffəq olsaydılar ki Şeyx Heydərin uşaqların ki ibarət az Əli, İsmail və İbrahim idi, bunları da vaqə nəfi belədi ilə aradan aparılar, bu nəhzət ki در واقع 200 سال پیش این اسواده قطعا آرادان جدرد فردی به نام رستم که آگوینولردان ایده بو در واقع صفویلردن استفاده ابزاره یا بنابراین جلیل اقدام به آزادی بولار ایدیر ولی اوقات زمان سپره اولمور که بو فرد از این که بولار آزاد ایدیبدی پشیمان اولور چون خطر احساس ایدی که بولار احتمالا برحال با توجه به این که برحال از پشتیبانی هزاران نیروی قزلباش برخوردارلا بنابراین مجددن بلاره حبس ادیر ولی خب در گیرودار بو مسائل حیدرین بوه اغلی که به نام علی دی و اونو ازو نجانش ندرمشده موفق به فرار اولور
اغلم سلطان علی بو خبر دوزدر که رستم بی دوز گیب دوز قابنی سندرمق استهیر
بله انا ازون یخشی بلیرسن بو قراقوینلوların دبیدیر Atam Şeyh Heydərdən sonra, deyəsən fələk Səfəvilərin kamıca dolanmır.
Olsun oğlum, dözüm tədbir olarsa, hər şey öz qaydasına düşər. O zamana qədər canınızın qayğısına qalmalısınız.
Çətindir, ana, çətin. İş işdən keçib.
Necə oğlum, təhlükə bu qədərmi yaxındır?
Yəqub xan, bizim gücümüzlə qardaşına qarşı qələbə çalıb, Təbrizdə taxta eləşib. Amma onun oğlu indi artıq bizi özünə qarşı təhlükə bilir. Biz amanda deyilik, ana.
Tədbir nədir, oğul?
Hərəkət etməliyik, Lahicana sarı.
Əli Karkiyanın qərargahına?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən ki, cəddimiz Şeyx Səfi zamanından etibarən Lahican bizə əminəmanlı sığınacaq olmuşdur.
Qardaşların İsmail, İbrahim necə?
Onların arasından özüm canişin seçmək niyyətindəyəm.
Lakin İbrahim hələ yeni yetmədir.
O yox, ana.
Bəs kim? Olmaya İsmail...
Düzdür. İbrahimdən sarı bir qədər nigər anam. Ola bilsin ki bu qərarın mənasını qavraya bilməsin. Amma
nə mənə? Yaxşı, İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmailin yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də... Çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahimin canını da amanda görmürəm. Ana, mənə bir söz verməlisən.
Buyur, oğlum.
Mən hər bir hadisə ilə qarşılaşaramsa, mənə söz verin ki, İsmaili hər bir bəladən qoruyub, onun tərbiyəsində əlizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmailin qayqısına qalın, İsmaildən yiyəlik olun, ana!
Əli bir dəst xudu Ağqoyunlular ölür. İbrahim də davaqə pənahəndə olur Ağqoyunlular. Bəs bənabərin burada qalır fəqət bir dənə İsmail. Fəqət bir dənə İsmail. Davaqə hakim məhəlli Kilan ki müstəqər Lahican deydi bir nami Karakiya Mirzə Əli gəlir buna dəvaqə pənahəndəgi verirlər.
Şumar əvvəl bir gündən də həqiqət vaxtı ki İslam İranda rönaq tapıb bu unvan mərkəz Ələvi adlanıbdı və cümbişay siyasi də bu əsasda çox tər şəkil tapıb və qudrət tapıb.
Bəli, müəllimi zahirən nəzərə alınır ki məsələn bu İsmailə əzəlsin xidmətsə Quran besələ öyrəsin
شاه اسماعیل صفوی یعنی شاه اسماعیل اول در حقیقت چه بنیانگذار حکومت شیعی ایران محسوب النور، معلمی چه در هر صورت مولانا شمس الدین لاهیجی چه برون تربیت فکری سنده و سیاسی سنده تقریبا نقش مؤثر ایفایلیر. بو شخصیت در هر صورت بر شخصیت فقیه و دانشمندی دیچه الیه بلمشته، در هر صورت به عنوان بر شخصیت بی نظیر یا کم نظیر تاریخ تشیعات در هر صورت رشد داد.
بو بیدن از سنتی دی تاریخ ایران دا که معمولا شاهزادلر قبل از اینکه حکومتی اتشلر منهای در واقع تعلیم قرآن احتمالاً به هر حال بی سر دسته که نیازی دفت اونلارا فنون رزم بلگه دردلر.
İndi isə Şah İsmayılın Cilana getməsi və Cilanda fəaliyyətdə olub, orada mühafizə altında olub və təlim alması onu göstərir ki, bir çox tədqiqatçılarının iddialarına rəğmən Səfəvilər Şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununla da İsmail'in 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamilledip hərbi bilikler ve siyaset üzere tam təhsil aldı. Vaxt uçmak vaxtıdır. İsmail hendeberinde kızılbaşlar atlanıp Azerbaycan'a sarı düştüler yol turabına. İsmail koşunuyla Cihan'ın müharibesinde hem Şirvan şahlara qələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail, əhli ixtisas ilə bərabər, hicrətin 906-cı ilinin payız fəslində bir şura qurdular ki, İran tarixində qalarlı oldu. Qızılbaşlar, Səfəvi təriqətinin başçısı kimi İsmailə biyət etdilər. Şah İsmail qoşunu Naxçıvanda Qaraqoyunlu başçısı Əlvənd bəyə qarşı müharibəyə keçdi. Naxçıvan fəthi Təbriz şəhərinin açarıdır. Bununla da Şah İsmail tarixin ən önəmli məqamında durub, bundan bəri əbədiyyətə qədər İranın taleyini başqa bir qələb ilə silinməz pozulmaz çernil ilə yazmalı oldu.
Şah İsmail isarətdən qutarandan sonra unvan edir ki, filan gün məntəqi binam Ərzəncan, ki, etifat Ərmənistanda idi. Burada gəlin mən sizdən söhbət edəyəm. Hətta qəl 7000 nəfər cəm olurlar ki, bunlar hətta dəvaqı fəratər az xod nidular idi ki, İran özündən gedir. Zahirən bunlar ilə bir Suriyədən, Anadolu'dan gəlirlər. Bu tarixdən bu yana Şah İsmail dəvağı özündə o qudrəti bilir ki, ba ittikabı niruhay Qızılbaş, niruhay Ağqoyunlu, Ağqoyunlu rəsmən çalışə çəksin. Cəngi ittifat hükü müncər bə piruzi Şah İsmail olur ki, işan vəxti ki, bu piruzuqa əl tapdı, bir əqmin kəsən nirular da nabərabər idi, varid-i Təbriz olur, məscid-i cami-i Təbrizdə به نام شاه صفوی باشتر به ایراد خطبه.
خطبه ای که خوشبختانه اونده بیز شاهدوخ اولا چخ مهم و ارزشمند دیده چه حکومت صفوی جدن نسورا همون قدم های اول چه اندیشه سیاسی تشیعاتان در حقیقت فتوده جلر بحث طرح نمودن نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب دی و همچنین اذان چه هی الله خیر العمل اضافه لنر و بو وسیله اینن ایجاد فضای در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه ده.
ساکت اولون جماعت ساکت قبله عالم شاه اسماعیل امر بویرور.
سلام olsun Tabriz'in mümin cemaatine. Məni bəlkə də bəziləriniz tanıyasınız. Bəziləriniz də yox. Mən
Şah İsmail'im. Ceddim Şeyh Səfi, atam Şeyh Heydər.